Kā pirms Amerikas Savienoto valstu prezidenta vēlēšanā minēja vairāki eksperti, demokrātu kandidāta Joe Bidena uzvaras gadījumā daudzi Eiropas Savienībā jutīsies atviegloti. Un pēc Eiropas amatpersonu izteikumiem tāpat iesi brīžiem arī šķiet. Lai gan netiek naivi cerēts, ka līdz ar Bidena ievēlēšanu strīdīgai jautājumi starp ASV un Eiropas Savienību viegli tiks atrisināti, tomēr ir jomas, kurās sadarboties ar nākamo Baltānama saimnieku, eiropiešiem būs vieglāk. Viens no šādiem transatlantiskiem jautājumiem ir klimata izmaiņas. Līdzšinējais prezidents Donalds Trumps ar savām darbībām un izteikumiem bija parūpējies šajā jautājumā nopietni pabojāt sadarbību abu pušu starpā. Zīmīgi, ka tieši vēlēšanu dienā ASV oficiāli izstājās no ANO Parīzes klimata vienošanās. 77 gadus vecā Baidena uzskaitīto prioritāšu vidū ir koronavīrusa pandēmija, ekonomikas atveseļošana, rasu vienlīdzība un klimata izmaiņas. Tādēļ viņš arī paziņojis, ka jau savā pirmajā prezidentūras dienā plāno ASV atgriešanos Parīzes klimata līgumā. Eiropadomes priekšsēdis Šarls Mišels kā vienu no jautājumiem, kuru Eiropas Savienība vēlas risināt kopīgi ar ASV, iezīmējis tieši klimata pārmaiņas. Arī Eiropas Tautas partijas līderis Manfreds Vēbers aicinājis restartēt transatlantiskās attiecības, klimata pārmaiņas un attiecības ar Ķīnu iekļaujot to globālo izaicinājumu vidū, kurus atrisināt var tikai kopīgi. Līdzīgi vēstījumi izskanējuši arī no citu Eiropas parlamenta politisko grupu līderiem. Kā būtisku to izcēlusi arī Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen, piebilstot, ka toni abu pušu attiecībās tagad noteikti mainīsies.
Pirmkārt, līdz ar Joe Bidena nokļūšanu Baltajā namā, tonis un veids, kādā mēs attiecamies viens pret otru, būs citādāks, pozitīvāks un konstruktīvāks. Mēs varēsim atsākt dialogu, komunicēt, ieklausīties viens otrā un atrast kopīgus risinājumus. Otrkārt, ir jautājumi, kas ir tuvi abām pusēm, kas prasa globālu reakciju, un galvenokārt ir runa par cīņu pret klimata pārmaiņām.
Kā portālam Euraktiv norādījis Eiropas parlamenta vides sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas priekšsēdētājs Pascal Canfāns, Baidena programmā ir saskatāma ļoti liela līdzība ar Eiropas zaļo kursu, kuras pamatmērķis ir līdz 2050. Gadam padarīt Eiropu klimatneitrālu. Kā skaidro politiķis, viens no teju identiskiem mērķiem klimata jautājumos ir saistāms ar automašīnām. Pēc Canfāna vārdiem, Baidens ir ļoti tuvu tam, ko par CO2 emisiju standartiem automašīnām ierosina Eiropas komisija. Proti, piedāvātie emisijas sliekšņi ir tik zemi, ka tirgū drīkstēs izmantot tikai elektriskos un hibrīdos automobīļus, paskaidroja Canfāns. Līdzība abu pušu mērķos esot saskatāma arī finanšu apmērā, kas tikšot atvēlēts klimata pārmaiņām. Demokrāti izstrādājuši vairāk nekā 1,5 miljārda ASV dolāru vērtu plānu, ar kuru tiks mēģināts padarīt ASV klimatneitrālu līdz 2050. Gadam. Kā skaidro Canfāns, lai Savienotajās valstīs nākamajā desmitgadē atbalstītu ekoloģisku pāreju, Baidens runājas kopumā par 5 triljonu ASV dolāru lieliem ieguldījumiem, un šī summa ir tuvo Eiropas mērķiem par 4 triljoniem eiro savas pārejas finansēšanai. Tiesa, būs jārēķinās arī ar šķēršļiem, piemēram, ASV ekonomikas atkarība no fosilā kurināmā, kas pāreju neapšaubāmi padarīs sarežģītu. Rihards Plūme, Latvijas radio.